подкасты «Радио Свобода».
Беларусь Калій ініцыяваў арбітражны працэс супраць Літвы праз адмову транспартаваць угнаенні. Беларускае прадпрыемства патрабуе ад суседняй дзяржавы 1 мільярд еўра, і гэта без уліку адсоткаў і судовых выдаткаў. Мене завуць Дмітрый Гурневіч, вы глядзіце падзеі каментар на канале «Свабода прэміум». А сёння мае госці – это літоўскі палітолог Віціс Юрконіс. Прывітанне, Віціс. І беларускі бізнесовец і блогер Александр Кнуровіч. Вітаю, Александр.
Дзень добры.
Віціс, вы паколькі прадстаўляеце краіну, супраць якой беларуская кампанія падала пазоў, вам першае пытанне. Беларускі бок матывуе сваё рашэнне тым, што Літва парушыла двубаковае пагадненне аб абароне інвестыцый з 99-го года, чым нанесла урон Беларусі, ну, прынамсі, мільярд, магчыма, яшчэ і больш у выніку будзе. У чым не мае рацыі беларускі бок?
Ну, что не так слабо? Могли сразу на Вашингтон подавать в суд, да? Потому что понятно, откуда санкции приходят. Литва, конечно, не та страна, которая будет нарушать санкции. А мы знаем, что Беларусь, к сожалению, страна режима, она как бы не дает как бы отчет ни по международным правилам, ни для своего народа. Так что в этом плане как-то лицемерно чуть-чуть выглядит, когда страна нарушает все международные договоренности и подает на арбитраж. Ну, если так в широкую картину смотреть, конечно, они могут иметь право подавать на как бы арбитраж, но я думаю, что у Литвы есть весомые аргументы по поводу этого дела, и потому что как бы эта страна режима и были нарушения, и эта компания как бы тоже принадлежит и одна из самых больших, крупнейших белорусского режима, который платит налоги и так далее. Плюс все обострилось еще больше после полномасштабного вторжения в Украину, где, к сожалению, белорусский режим тоже занимает некую роль и на эту страну, и на ихние компании заведены как бы не один пакет санкций, Беларускали включая, и в этом плане Литва соблюдает международные правила и эти санкции, которые были введены против Беларуси.
Я нагадаю, што вось транспарціроўка спынілася праз тэрыторыю Літвы ў 2022 годзе, і Літва спасылаецца на тое, што гэта уяўляе пагрозу яе нацыянальнай бяспецы, мае на ўвазе вось такое перасылка беларускіх калійных угнаенняў. Александр, да вас пытанне, вось на вашу думку, ці ўвогуле ёсць некі шанец у Беларусі выйграць у гэтым судзе? Гэта ўсё-такі еўразвяз, прававая структура і ўвогуле суды яны дзейнічаюць дэмакратычна. Тым не менш, атмасфера сёння такая неспрыяльная Беларусі, хіба што?
Ну, шансы, як заўсёды, 50 на 50. Яны ёсць, і калі мы паглядзім на справу, уключна з гаспадарчага пункту гледжання, то ў кантракце паміж Літвой і Беларусь-Каліем напісана, што яго можна прыпыніць, але трэба за год, за 12 месяцаў, даслаць адпаведны ліст у другі бок. Да, і тое, што Літва спыніла вось так з нянацку ўсе стасункі з Беларусь-Каліем, гэта как бы парушэнне контракту, гэта менавіта парушэнне контракту. Таму ёсць шансы на гэты прысуд, гэты мільярд, гэта, я мяркую, цалкам все страты, гэта той кошт калійных угнаенняў, які не праехаў праз Літву, таму што падзенне мінулого года было на 60%. Ну там, калі мы палічым, будзе трохі больш кошт гэтых угнаенняў, але не ўсе з іх ехалі праз Літву. Таму шансы ёсць, гэта стакгольмскі арбітраж, які судзіць у адрозненні ад беларускіх судоў, да, працуе сумленна, і ён будзе разглядаць абставіны з абоіх бакоў, і ён ці прыме, ці не прыме неабходнасць выконвання санкцый з боку Літвы. Мы гэтага не ведаем, і гэта нармальна. калі мы кажам пра сапраўды незалежны суд. Ну, я нагадаю, што такія ж самыя, амаль на такую ж самую суму, на 911 мільёнаў, туркменскі бок мае прэтэнзіі, яны таксама зараз знаходзяцца ў стакгольмскім арбітражы на конт невыконання ўжо Беларусію сваіх абавязкаў па будаўніцтву калійнага, якраз калійнага камбіната ў Туркмені. Таму гэта звычайна гаспадарчая справа, ну, паглядзім, як будзе, я, канешне, як нормальный звычайный человек верю все ж таки, что это будет некое справедливое решение, что у иски будет отповедный отказ, але, ну, это незалежный суд.
Дарэчы, сёння СМІ літоўскія цытавалі ўжо аднаго з адвакатаў, які казаў пра тое, што гэта вот дамова, пра якую кажа беларускі бок, што насамрэч яна дзейнічае, ніхто яе не спыняў, што гэты эпізод з беларускалем звязаны з абсалютна як бы іншай справай, таму як бы ён ацэньвае высокія шансы на тое, што Літва не прайграе гэты суд. Але тым не менш, віцес, у беларускіх прапагандысцкіх каналах вельмі часта гаворыцца пра тое, што Літва з спыненнем гэтага транзіту, яна сама сабе стрэліла і ў калена, і ў галаву, вельмі моцна страціла. Як ви самі оцінюєте, ці сапраўды Літва так моцно потерпела від гэтага кроку?
Ну, ми готові в краткосрочній перспективі как бы терять некоторые. Это же вопрос целостности, да? И это наверняка всем белорусам, включая белорусских демократов, надо как бы иметь в виду, что нету ничего, как бы, что можно купить по дешевке и так далее. Потому что, ну, вся белорусская экономика сидит на игле у Кремля. Ну, то есть и у нас были вот подобные размовы по поводу атомной станции в Островце, да, вроде бы дешевле и так далее, но то есть это в долгосрочной перспективе будете платить больше, и Литва с этим не сгодна, а, ну, белорусский режим решил, что давайте идем на этот капкан и все такое. Так что тут тоже то же самое. Как бы и тут, если опять смотреть более шире, тут вопросов есть и самому белорускалю, насколько они соучастники всего этого, что происходило в 20-м и после этого. Мы же знаем и про тех, которые протестовали внутри, как их репрессовали и так далее. Тут тоже и штрафы, и вопросы, и иски, так на индивидуальном, так в индивидуальном порядке может быть. Так что тут как раз пропагандисты могут поковыряться и открыть такой ящик Пандоры, что мало не покажется. И в этом плане, ну, если уж говорить про справедливость и так далее, ну, уже все понимают, где сторона добра, где сторона зла, и в этом плане, ну, мы можем стерильно смотреть, что это экономика, и давайте не мешать политику и экономику, но Беларускали не является какой-нибудь частной компании, которая ничего общего с режимом не имеет. И в этом плане, мне кажется, вопросов к Беларускалю куда больше, чем к литовскому государству.
Александр, скажите, пожалуйста, вот, когда Литва отмовлялась принимать белорусский калий, тогда чиновники белорусские на чале с Лукашенком шмат казали про то, ну не хочет, не треба, сами себе, как я уже сказал, стрелять у колена в голову, а мы будем поставлять там про Россию, про другие порты, и весь свет будет куплять белорусский калий замест вот этих европейских рынков, або тех, которые отмовились у вынику санкций. Ці знайшли у вынику замену, на вашу думку, эффективную, поспеховую этим рынком, якія были страчаны по вине самого режиму?
Ну, по-перше, я додам пару лічб до попереднего питання. Экономика Литвы зараз 70, амаль 70 миллиардов долларов, и, напевно, в этом годе она будет больше за экономику Беларуси. Это отбудется именно в этом годе. По-другому, страты от того, что сошел белорусский с Клайпецкого порта, складывают около 30 миллионов долларов. Частку з іх Клайпецкі порт уже отыграў. Таму гэтая страта, гэта 0,01 некая сотая гэтага адсотка, яны не заўважныя для эканомікі Літвы. Цалкам не заўважныя. Канешне, там ёсць страты у асобных перавозчыкаў, але гэта зусім іншая справа. Гэта не страты дзяржавы, яны не заўважныя. Знайшли ли іншие рынки? Не знайшли. Зараз становится такое, что амаль великую частку, амаль большую, наибольшую частку с калия белорусского купляет Китай и купляет по ценам значно меньшим, чем купляли раннейшие покупники. Мы имеем вельми великие страты на логистике. Я говорю, сами белорусские чиновники страты складывают. Ну, зараз логистика у 2, у 3, а неколи и у 5 разов дорожейшее, чем то, что было у Клайвити. Тому Литва стратила там несколько десятков миллионов, Беларусь стратила миллиарды и более. И продолжаются эти страты и в этом годе. Тому это оптимизм, но это некая бздюра белорусских чиновников и не больше за то.
Я зараз питання маю до вас обох. Ви, Максим, уже чули про те, що ось до кінця листопада Венесуела повинна буде визволяти політв'язнів, відміняти санкції супроти кандидата у президенти, визволяти некоторих американських громадян, які там незаконно знаходяться. У виніку перемовив з США, бо США сказали, що у замін відмінять санкції певні супроти Венесуела, яка моцно терпить, маючи стільки нафти. Скажіть, на вашу думку, ці надійшов, Максим, час, чи взагалі є сенс західнім державам, урадам такую ж сделку пропоновувати Лукашенку замін, наприклад, на визволення політв'язнів? Тому що, Максим, для Литви страта ось гэтых калінг угнаєння у порці у Клайпеді не така зауважальна, але для білоруського бюджету, білоруська алія, гэта все-таки бюджетоутваральне підприємство. Вітіс?
Ну, я думаю, что для белорусского режима не только вопрос грошей, но также и человеческих ресурсов, которых нема, люди уезжают и так далее. И тут ряд вопросов, что да, конечно, выпустить политвязни, это было бы первым шагом на обсуждение. То есть, но это... Так как мы видели раньше, там, после 2010 года, это был некий торг. Мы там пару политвязней отпускаем, вы там санкции какие-то снимаете. То есть у белорусского режима есть единственный шанс, то есть освободить всех политзаключенных целиком, да, и может быть, потому что, ну, это же не только вопрос Литвы, да, если мы говорим про калийные удобрения, кто основной покупатель? Да, это Норвегия, страна, которая про там каштовности, свободу и все такое, да, они вот действительно, белорускали думают, что эта компания будет продолжать как бы покупать калийные удобрения, то есть без свободы политвязни, конечно, никакого разговора и надежды белорусского режима насчет перезагрузки отношений с любыми странами евроатлантического сообщества даже и не может быть. Даже этот конкретный арбитраж, в принципе, мне кажется, он не про... имеет другую цель. Это как бы стараться бить по политической воле так в Литве, так в Евросоюзе. И мы видели эти попытки и раньше, без арбитража, да, как через Португалию, через там вопросы общего вот там голода и так далее. То есть они поднимались, так что эта борьба режима по разным линиям проходила, не сработала. И сейчас вот видим арбитраж, но в конечном итоге единственный такой реально ощутимый вариант был бы свобода, освобождение всех политзаключенных, и тогда, возможно, эти вопросы по санкциям может обсуждаться. Но первым шагом мяч, то есть у белорусского режима.
Александр?
Но Венесуэла зараз находится зусім у іншым становішчы, чем Беларусь. Там великая депрессия, такая, как была у США там 90-х годов тому, такая зараз у Венесуэли. Когда мы глядим на показники, каждый год на десятки отсотка спадает ВУП. Тому яна не установившая Беларусь. Калі б гэта было маё рашэнне, калі б гэта была некая такая моя справа, то, конечно, у меня в голове ёсць тое, што павінна быць першым. Гэта жыццё людзей. Незалежнасць гэта другое, дэмакратія гэта трэцяе. Таму калі б была такая магчымасць змяніць санкцыі на жыццё людзей, на палітвязняў, я, канешне, лічыў бы, што гэта не толькі магчыма, а гэта абавязковыя палітыкі, абавязкова павінны аб гэтым паклапаціцца. Але зараз мы гаворым аб гэтым толькі ў некам тэарэтычным сэнсе. Вялікі страх у Лукашэнкі, і пакуль ён не гатовы да ніякіх перамоў.
Витяс, а вы являете в угле такой сценар, что Литва проиграет такой процесс, и что ты, Литва заплатит Лукашенко миллиард евро минимум?
Да никак, нет. Ну, то есть, конечно, пропагандисты будут и так, это очень и очень долгий процесс, как мы знаем. То есть, и наверняка в конечном итоге будем размовлять не с белорусским режимом, а с новым поколением политиков, и белорускали компания будет, да? То есть, если мы говорим про конечное какое-то решение. И это тоже надо очень хорошо понимать, и наверняка арбитраж в таком, как при таком сценарии завершится каким-то другим договором, долгосрочным договором, где никаких претензий друг к другу не будет, да, но до этого еще и белорусским демократам, и Беларуси как стране еще долго-долго идти, а Литва в этом плане, то есть в ценностной стороне, в стороне и международного права, потому что, ну, представлять, что белорусский режим и белорусские компании, компании режима на стороне международного права, ну, как-то очень-очень странно это звучит, но, конечно, и они имеют право подавать, но, как я и говорил, ну, в конечном итоге они могут там выиграть какой-нибудь там вопрос по процедурам, но то, что Литва платила бы миллиард ущерба и так далее, ущерб приносила не Литва, ущерб приносил белорусский режим, и про это надо как бы очень конкретно говорить и самим людям, потому что я знаю, верю в это, что там есть нормальные люди и в Беларускале, которые понимают, кто виноват, потому что этот ущерб был, ну, случился. Это не европейцы, это не белорусские демократы, а это белорусский режим.
Александр, апошняе вам пытанне, як беларусу, як беларускаму прадпрымальніку, скажыце, а вам вот па-чалавечы не шкада, што фактычна такое буйное прадпрыемства і вядомае свеце, як Беларускалій, ну, я не скажу, што яно памірае, ну, але страчвае велізарныя даходы, у некім сэнсе страчвае рынкі, бо іншыя дзяржавы захопліваюць адразу гэтыя долі, страчаныя Беларусю. І ад гэтага церпіць, канешне, кожны беларус, таму што менш грошай, нават улічваючы, што гэта не дэмакратычная краіна, але там жывуць людзі, каторыя таксама супраць дыктатуры.
Па-чалавечы не шкада. І больш за тое, калі мы гаворым пра санкцыі, я заўсёды заўважаю, што з 13 рублёў, якія пападаюць у беларускі бюджэт, толькі адзін ідзе на гэту карную сістэму, на міліцыю, на ГУБОП і суды, а астатнія ідуць да бюджэтных, да вучителей, медыкаў, на дарогі і ўсё астатняе. Таму шкадалі мне, шкада. Але Белкалі гэта прадпрыемства вельмі неэфектыўнае, па-першае. Па-другое, з яго да беларусаў той самы бюджэт падае вельмі нешмат грошы. Хутчэй мы павінны гаворыць пра тое, што гэта вялікая экспартная выручка і што там ёсць наўпрост долары. Але гэта там невялікія прыбыткі ў гэтым прадпрыемстве, на жаль, непараўнальныя з іншымі прадпрыемствамі такого ж кшталту ў іншых краінах. Таму мне менавіта Белкалі не жаль. Мне жаль тых прадпрымальнікаў, а іх некалькі сот тысяч, якія зараз знаходзяцца ў Беларусі, і якія павінны таксама папалі ў гэтую санкцыйныя праблемы, якія маюць крывую логістыку, якія маюць праблемы з аплатамі, нейкімі фінансамі, і яны нічога дрэннага не зрабілі, але яны адказваюць цалкам за ўсю Беларусі, якой, на жаль, ёсць вось такі рэжым. І, карацей, мне шкада гэтых прадпрымальнікаў, я лічу іх героямі, і мне зусім не шкада Белкалія і цалкам прадпрымальнікаў з беларускага рэжыма.
Дзякую вялікі, Александр. Нагадаю, што сёння маімі госцямі былі прадпрымальнікі блогер Александр Кнуровіч, а таксама літоўскі палітолог Віцяс Юрконіс. А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Еврокомісія рекомендувала почати перемови з Україною і Молдовою об уступленні у Європейський зв'яз. Гэта постсавєтські країни подали заявки у уступлення у ЕЗ одразу після повномасштабного уварвання Росії на українські території. Про будущу перспективу для Білорусі на гэтым тижні заявив і міністр заміжних справ у Швеції. Місце Білорусі у Еврозв'язі. 6 листопада міністр заміжних справ у Швеції Тобіас Більстрем обвестив об призначенні Кристини Югенсен, яка раніше працювала амбасадоркою Швеції у Мінську, дипломатичною представницею при білоруській демократичній супольності за межою. Після церемонії у Віленській ратуші міністр відказав на питання Радіо Свобода. З ним розмовляв мій колега Валер Каліновський.
Ви виступили 6 листопада у Віленській ратуші з вельми важной промовой, важной і для Білорусі, і для Швеції. Серед іншого ви обвестили об новой стратегії Швеції в дочиненні до Білорусі і об призначенні спецпредставника для дочинення з демократичною Білоруссю. Не могли б ви потлумачити для білорусів, які знаходяться у своїй країні і за межою у вигнанні, чого Швеція сподівається досягнути гэтими змінами?
Sweden hopes to achieve by this change.
По-перше, призначення спеціального посланника для білоруської опозиції, про яке обвестив урад Швеції, гэта, вядома, спосаб створити ліпші контакти, які дозволять нам лепш зрозуміти, що треба у теперішнім становищі. Іметь добрі контакти тоді, коли Білорусь знову стане свободною. Завсёды лепш мець добрыя і стабільныя адносіны. І гэта менавіта тое, да чаго мы імкнёмся гэтым прызначэннем. Але пытанне стаіць і пра тое, каб мы маглі працаваць з гэтым пасланнікам і ў межах паўночна-балтыйскіх краін. Я хацеў бы бачыць большае супрацоўніцтва і паміж паўночна-балтыйскімі краінамі ў цэлым і беларускай апазіцыяй, а таксама ў рамках Еўразвязу.
Адказваючы на пытанне залі, вы сказалі, што верыце ў тое, што Беларусь калі-небудзь стане сябрам Еўразвязу. Што ўмацоўвае вас у такой думцы?
Ну, вядома, гэта паэтапны працэс. Першы крок – гэта ліквідацыя рэжыму Лукашэнкі. Мы ўсе гэта ведаем, але мы таксама павінны сказаць беларускаму народу, што далей, што будзе потым. І для мяне, і для ўраду, які я прадстаўляю, цалкам відавочна, што для Беларусі ёсць месца ў Еўразвязе. Беларусь належыць да еўрапейскай сям'і і цалкам натуральна бачыць Беларусь членам Еўразвязу. Гэты працэс павінен грунтавацца на заслугах, як і ва ўсіх краінах-кандыдатах, але з нечага трэба пачынаць. І я кажу вам, як міністр замежных справ Швеції, і шведскі ўрад цвёрда ў гэтым перакананы, што мы павінны ініцыяваць сяброўства Беларусі як еўрапейскай краіны, як толькі яна зноўку зробіцца свабоднай дзяржавай з дэмакратычным кіраваннем.
Адносна прызначэння амбасадаркі Крыстыны Йоганнесен новай дыпламатычнай прадстаўніцай Швецыі для беларускай дэмакратычнай грамадскасці. Ці гэта крок толькі Швецыі, ці гэта супольнае дзеянне, узгодненае з іншымі еўрапейскімі краінамі? І як цяпер Швецыя ставіцца да Лукашэнкі, які статус ён мае для шведскай дзяржавы?
Ну, па-першае, прызначэнне спецыяльнага пасланніка ў асобе Крыстыны Йоганнесен, гэта, як я бачу, крок у слушным кірунку, і можна спадзявацца, што за ім рушаць іншыя дзяржавы. Я не магу загадваць іншым дзяржавам, што рабіць, але я думаю паглядзець на сваіх калегаў, якія галасуюць, і сказаць, паглядзіце, што мы робім, можа, гэта стане прыкладам. Што тычыцца рэжыму Лукашэнкі, то, па-мойму, гэтае прызначэнне яшчэ раз паказвае, што мы прызнаём толькі адзін легітымны ўрад Беларусі. Вядома той, якім кіруе Святлана Ціхановская, якая была абраным прэзідэнтам, пакуль Лукашэнка не сфальшаваў выбары. Так што, як мы бачым, менавіта спадарыня Ціхановская прадстаўляе беларускі народ.
То бок, вы прызнаеце Святлану Ціхановскую абранай прэзідэнткай.
Мы прызнаём яе чалавекам, які перамог на выбарах і які па праву павінен быў стаць інаўгураваным прэзідэнтам Беларусі.
6 лістопада ви розмовляли со Светланой Тихановской. Які основные выники?
Я лічу, что она, як завсёды, показывая, что працуе на корысть белорусского народу. Яна легитимный лидер, але она так само лидер, який мае визию для белорусского народу. Гэта визия свободного и демократичного грамадства, где тыя, кто зрабіў злачынства супраць человечности, повинны быть покараны. Тут маются на увазе виноватые у тых злачынствах, коли людей садят в турму, уживают катаванні, отмовляют людям у праве мець уласный голос и выказывать про свободные СМИ, что яны думают. Але гэта и пытанне будучыни. Беларусь могла быть квітнеючай краиной, могла быть краиной с доброй экономикой, могла быть краиной близкой до Евразвязу и у канчатковым выніку так само сябрам Евразвязу. Усё гэта пытанні, якія яе турбуюць, і ўрад Швеции яны турбуюць так само.
Швеция долучилась до всех санкций супраць Александра Лукашенки. Санкции были уведены с причины ягоной кампании репрессий и подтримки войны России супраць Украины. Не могли бы вы оценить эффективность этих санкций? Як раз теперь Евразвяз примае новые санкции супраць России. Ці закрануть яны и Беларусь?
Спадзяюся, что так. Швеция, безумоўна, будзе працаваць у гэтым напрамку. Мы лічым, што, як вы слушна заўважылі, палітыка, якую праводзіў Лукашэнка, тое, што ягоны рэжым цяпер дазваляе выкарыстоўваць тэрыторыю Беларусі ў расійскай агрэсіі супраць Украіны, што ён прыгнятае свой народ, прычым імпартуе рэпрэсіі ва ўласнае грамадства з Расіі, усё гэта азначае, што нам трэба накладаць больш санкцый на сектары беларускай эканомікі, і Швецыя разам з іншымі дзяржавамі Еўразязу будзе працаваць у гэтым напрамку. Можаце быць у гэтым упэўненыя. You can be assured
about this. А як наконт персональных санкцій? Европарламент проголосував, що на Лукашенко повинен бути видадений ордер у Гаазі. Чи долучиться Швеція до видачі ордеру на самого Лукашенко і людей з ягоного режиму?
Так, я лічу, што адказнасць за ўчыненыя злачынствы абсалютна неабходная. Гэта неабходна і цяпер, каб рэжым панёс адказнасць і за гвалт над уласным народам, і за ўдзел у вайне супраць Украіны. Але гэта таксама і пытанне будучыні. Трэба ачысціць беларускае грамадства ад выканаўцаў злачынстваў, ад тых, хто ўзначальвае КДБ на высокім узроўні, ад тых, хто дапамагаў Лукашэнку ў гэтых злачынствах. І памятайце, камісар ААН па правах чалавека заявіў, што зверствы, учыненыя рэжымам, гэта злачынства супраць чалавечнасці. Гэта вельмі і вельмі цяжкая праца. Мы, Еўразвяз, павінны мець гэта на ўвазе, калі будзе ўхваляцца рашэнне аб санкцыях супраць Беларусі.
Символичной хростной мати Олеся Пушкина была депутат парламенту Швеции Камиля Хансен. Это был белорусский мастак, который помер за кратами в тюрьме, позбавленный належной медицинской допомоги. Теперь у Беларуси больше 1500 политвязнев у вельми кепских умовах у тюрьмах. Як Швеция, международная супольность, такие организации, как Червоный Крыж, могут допомогчи им выжить?
There are many ways, of course, that we can bring aid, and it goes all the way up and all the way.
Ёсць шмат спосабаў, якімі мы можам аказаць дапамогу, і гэта адбываецца ўвесь час. Мы павінны думаць, як паказаць, што мы прызнаём факты зверстваў, катаванняў, умоваў у турмах. Нам трэба гаварыць пра адказнасць, але таксама і аказваць дапамогу грамадзянскай супольнасці за мяжой. Беларуская грамадзянская супольнасць намагаецца больш асвятляць гэта і прыцягваць больш увагі да ўмоў утрымання палітвязняў. І шведскі ўрад, вядома, выразна заклікае беларускі рэжым вызваліць палітычных зняволеных.
Усе незалежныя прафсаюзы ў Беларусі забароненыя і закрытыя. Шмат хто з іх лідараў цяпер у турмах. Міжнародная арганізацыя працы заявіла аб прымяненні да Беларусі артыкула 33 свайго статута. Але такая форма рашэння патрабуе выканання праз канкрэтныя крокі на нацыянальным узроўні. Як Швеція магла б выканаць гэтае рашэнне?
Гэта, зноў жа, пытанне міжнароднага супрацоўніцтва. Як міністр замежных справ Швецыі, я хацеў бы бачыць больш перамоваў з маімі калегамі на гэтыя тэмы, як у Еўразвязе, гэтак і на сусветным узроўні. І я лічу, што мы не павінны дазволіць, каб гэтыя зверствы і іх выканаўцы засталіся без пакарання. Трэба разабрацца з гэтым. Прычым зрабіць гэта з законнага пункту гледжання, таму што, як вы слушна сказалі, трэба яўныя доказы і ў пляне згаданага артыкулу, і ў шырэйшым кантэксце, што гэта становіць склад злачынства. Мы павінны з гэтым разабрацца.
Перад гэтым інтэрв'ю я размаўляў з некалькімі шведскімі праваабаронцамі, і яны сказалі мне пра вялікую праблему з асобамі з Беларусі, якія шукаюць прытулку ў Швецыі. Міграцыйнае агенцтва прызнае толькі 2-3% такіх асобаў. Што вы, як міністр замежных спраў, маглі б зрабіць, каб змяніць падыходы міграцыйнага агенцтва да Беларусі, каб змяніць іх стаўленне? Можа, вы, як былы міністр міграцыі, маглі б ім дапамагчы?
Well, precisely because I am the foreign minister of migration and asylum policy, I would like to point...
Менавіта таму, што я былы міністр міграцыі, я хацеў бы адзначыць той факт, што асобныя справы не могуць у Швецыі разглядацца міністрамі. Гэта забаронена законам. Таму я ўчыніў бы правапарушэнне, калі б сказаў міграцыйным органам зрабіць тое ці гэтае. Але што я магу сказаць? Вядома, МЗС заўсёды гатовы паспрабаваць, і я таксама спадзяюся, што лепшае, што можна зрабіць, каб краіна перагледзела інфармацыйную базу па краінах, паводле якой міграцыйны офіс працуе. Але яму трэба больш інфармацыі, і яе можа надаць і грамадзянская супольнасць. У шведскім судзе, які разглядае міграцыйныя справы, вы маеце права падаваць любыя доказы, якія пажадаеце, і гэта дазваляецца шведскім заканадаўствам.
А гэта быў міністр замежных справаў Швецыі Тобіас Більстрэм, а з ім размаўляў мой калега Валер Каліноўскі. Ён таксама паразмаўляў і з самой Крыстынай Югансен, якая прызначаная дыпламатычнай прадстаўніцай пры беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой. Вось што яна расказала Радыё Свабода.
Спадарня амбасадарня, это прыгожа гучыць, відаць. Так, вы некалькі гадоў працавалі ў Беларусі, пакінулі краіну, зараз у вас новае прызначэнне. Чым будзе адрознівацца ваша праца ў Мінску ад вашай працы тут? Якія вашы планы?
Ну, конечно, будет очень большая разница. В Минске я работала на месте послом Швеции. Сейчас я буду работать вместе с демократическими силами, с гражданским обществом, которых находится за пределами Беларуси. Наше посольство все еще продолжает работать, делает очень важную работу в Беларуси. А вот я буду дополнять их работе как раз тем, что я могу быть контактным лицом для тех, кто находится за пределами страны.
И что бы вы считали своим успехом?
Чтобы я... Вы знаете что. Столько всего хочется сделать полезного, но все будет зависеть, конечно, от того, что вообще происходит, как в Беларуси, как и за ее пределами, что происходит в регионе, что вообще происходит в Европе. Но я уверена, что мы сможем проработать какие-то конкретные идеи уже довольно скоро. Мы знаем, что, например, есть большой интерес со стороны демократических сил, гражданского общества работать больше над такими вопросами, как культура, мова, национальная идентичность. Вот такие вещи, мне кажется, очень интересные. Я с удовольствием буду говорить как со шведскими институтами, то у нас организация, которая поддерживает подобные инициативы, так и другие организации Швеции, с тем, чтобы посмотреть, чем мы можем быть полезными. А так... Я буду контактным лицом, то есть и буду отвечать за наши действия.
Сможете ли вы иногда в Минск приезжать?
В этом я не совсем уверена. Когда-то я надеюсь, я смогу еще вернуться в Минск, город, который мне очень нравится. Но пока я буду в Стокгольме, но буду часто ездить, как в Вильнюс, например, так и в Варшаву, так и в другие города, где сегодня находятся белорусы в эмиграции.
Гэта была Крыстына Югансен, дыпламатычная прадстаўніца Швецыі пры беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой. З ёй у Вільні размаўляў мой калега Валер Каліноўскі. А для вас у празе працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся за свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Новы падкаст. падкаст «Гісторія на свабодзе». Вакол Беларусі ідзе вайна гісторыяў. Падзеі ва ўкраіне не выключэнне. Расія страляе не толькі ракетамі і снарадамі, але і гістарычнымі аргументамі. Украіна бароніцца не толькі зброяй, але і нацыянальнай памяццю. Беларусы таксама маюць сваё бачанне гісторыі, якое цалкам адрозніваецца ад расейскага. Рэжым у Менску трымаецца пераважна расейскага погляду. Мінулая Беларусі вачыма беларусаў – асноўная тэма падкасту «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся на новы падкаст «Гісторія на свабодзе» і слухайце кожны тыдзень на ўсіх падкаст-платформах. Ён таксама выходзіць у відэафармаце на YouTube.
Альгерд Бахарэвіч. Собаки Европы. Частка першая. Мы легкие, як папера. Хто б ведаў, як мне надакучыла ваша беларуская мова? І хто б ведаў, з якой асалодай я пішу гэта? Надакучыла, надакучыла, дакука, нуда. Яна мне абрыдла. Брысь, мова, брысь. Ты ўдосталь нацешылася. Табой не заробіш, не заб'еш, не пабавішся, цябе ўжо не забудзеш. Нібы незнаёмая жанчына ў прывакзальным тумане, выкрадальніца пакінутых на хвілінку дзяцей, некалі ты з'явілася з ніадкуль, узяла мяне за руку і павяла ў тлумны, запляваны падземны пераход, поўны бляклых вітрын, азяблых галубоў і прадаўцоў латарэек. А я ўсё азіраўся туды, дзе засталіся стаяць чамаданы, надзейныя, начыненыя будучыняй, ужо нічые. Ты разлучыла мяне з роднымі, ты прымусіла мяне прымроіць нейкі народ, празрысты, няўлоўны, няісны. Год за годам мы хадзілі з табой па свеце, начавалі ў дзіўных месцах, нейкіх мухамалочных вёсках, у бібліятэках, закінутых замках, у нейкіх падазроных заездных дамах, дзе давядзецца. Ты купляла мне танныя цацкі і карміла, пакуль я не вырас. Ты вучыла мяне гаварыць ціха, а думаць хутка. У дзень ты прымушала мяне жабраваць і кленчыць, а ўначы абяцала мне царства, і вось урэшце, куды ты мяне прывяла, у гэтую цёмную, нібы задымленую, здымную аднапакаёўку, у доме з мемарыяльнай дошкай у горадзе М у часы ўсеагульнага мораку. І ваша расейская мова мне канчаткова апрыкрыла. Хто б ведаў, як яна мяне дастала? Што ёй не скажаш, усё ўжо было. Усё адгукаецца тысячай бязглуздых рэхаў і даўно астылых літар. Гатовыя канструкцыі, чыгуннае ліццё, мова-труба, пакладзеная ў поперак нашых жыццяў. Ты заўжды чагосьці хацела. Яшчэ ў жываце ў мамы, калі я яшчэ і чалавекам не быў, а так, злепленым чучалкам, ты ўжо настойліва стукалася, чытала мне маралі, душыла сваімі ватна-марлівымі павязкамі, заражала мяне страхам. Мова, якая заўжды прыходзіць нібы з вопшукам, мова, якая заўжды мае права. Брысь, расейшчына, брысь, бляшаная мова жэсаў і пажаскіх карпусоў, мова вялікай і ліпкай літаратуры, голас мільёнаў маленькіх і лютых сваёй дробнай злобаю людзей. Ангельская. Яна агоркла не менш. Тое, што вы завяце ангельскай, усяго толькі раздзьмутае, як пухліна, гумовае сэрца, якое натужна пампуе мільярды словаў штодня, нежывое сэрца, над якім павесілі лямпу, халодная люмінесцэнтная свецень, мова фастфуд, ад ангельскай паўсюль плямы, быццам свет, это ўсяго толькі куча сурвэтак на нечым стале. Ангельская мова на транстлушчах і штучных дабаўках. О, яна ўмее падмазаць. Як шмат людзей думаюць, што ведаюць ангельскую і лічаць, што гэтага хопіць для шчасця. Наіўныя дурні. Як шмат мы маглі б сказаць, калі б адмовіліся ад вашага інглішу, калі б сказалі раз і назаўжды сваё «не» гэтай оргіі паразумення. Ішпанская? Астматычны кашель забойцы, якога-небудзь чэснага монстра Чэ. Смех мясніка Тореадора. Нямецкая? Горкая рэцька, якая некалі ўявіла сябе геніем і звышчалавекам, а цяпер усяляк выпінаецца, каб зноў падавацца нармальнай. Французская – недалушчанае пісьмо звонку, недалужны філазофскі жаргон усярэдзіне. Польская – пыха другасных паэтаў, ад якой словы ажно трашчаць, пырскаюць, лопаюцца, як кілбаскі на патэльні. «Што это вы там всё пішаце?» Ён уздымае вочы ад тэлефона і незадаволена рыпіць крэслам. «Пішу», – млява апраўдваюся я, прыкрываючы далоні і шэрыя аркушы. «Піпішу», – перадражнівае ён. «Напіпісалі ўжо на тры ліста, дайце сюда». Ён рашуча выцягвае паперкі з-пад маіх рук, твар яго накрывіцца, нібы ён зараз заплача. «Што это?» «Что это, я вас спрашиваю? Ну, ёж вашу не скажу! Ну, что это такое? Ну, за что мне вот это все, а? Вы глухой? Или больной? Я вам что сказал? Напишите, при каких обстоятельствах вы познакомились с... А вы что пишете? Брысь, брысь, какие-то килбаски, российщина. Блин, да я тут не понимаю ни слова. Тут не разобрать вообще ни хрена. Давно не писал от руки». Ён за салодай камечыць мае аркушы, і мне робіцца шкада напісанага. Нават больш, чым сябе. Я люблю паперу. Яна мяне супакоівае. Мне душна, страшна і смешна адначасова. Ён робіць з паперы круглы скрутак і кідае некуды за маю спіну. Але я ўсё роўна ўздрыгваю і адхінаюся, быццам ён цэліў мне ў твар. «Ад рукі! Ад рукі он не пісаў!» «Да тут что от руки, что от ноги. Тема не та. Тема, понятно? Мне факты нужны. А это бред какой-то. Я же вам русским языком сказал». Ён, обхопливая голову руками и заплющивая в очи. Государов муж, прымая за мяне муку смяротную. Государов муж у роспачы. Государов муж маучыць. Государов муж карая мяне тишинёй своего душного кабинету. Мінае хвіліна, а мо і дзве, і я пачынаю чуць, чым жыве гэты дзіўны будынак, у якім на кожным паверсе па гасударавым мужы. За сцяной нервовы жаночы рогат, недзе далёка наверсе шуміць кран і заходзіцца дрыль, мабыць, некага там выводзіць на чыстую водаправодную ваду і свідруюць вачыма. Напэўна, калі б я зараз тихенька падняўся і выслізнуў калідор, мой государов муж бы і не заўважыў. Раптам у яго булькоча ў жываце. І я адразу праймаюся да яго сімпатыі, быццам у сваім пузе пад пінжаком ён мае і іншага сябе, маленькага, не государавага, а цалкам звычайнага чалавека з усімі сваімі звычкамі, пстрычкамі, прышчыкамі, ручкамі, ножкамі, кучкамі, калючкамі. Можа, яго нават кошка ёсць, а ў кошкі мячык. У нейкае імгненне мне падаецца, што ўсё гэта і праўда можна было б вырашыць проста і лёгка. Зараз я ціха выйду адсюль і нікому нічога не скажу, а ён адплюшчыць вочы, усміхнецца і выкрасліць мяне з гэтых ягоных пратаколаў. Пойдзе на абед і палезе ў тэлефон, як быццам нічога не было, і забудзе мяне, а я забуду яго, і мы больш ніколі не сустрэнемся». І як толькі я пачынаю верыць у тое, што гэта магчыма, ягоная чэрава сціхае, ён прачынаецца і злосна ўтароплівае ў мяне свае вочы. «Паслушайце мяне внимательно, Олег Олегович, повторяць больше не буду. Погиб чалавек, это не шуточкі. Нам известно, што вы имеете к этому делу самое прямое отношение. Поэтому я вам сказал, возьмите бумагу, и напишите четко и ясно, когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с...» Ён корпается у паперах. «Вот, с Козловичем Денисом, Бундесом Станиславом, Кашкан Натальей. Вы понимаете, Олег Олегович? Может, напомнить вам, а? Что именно произошло, а? Напомнить?» «Я ничего не отказываю. Имены мне и правда ничего не кажуть. Яны чужие. Я николи не называл их так». «Хорошо, я напомню». И он зловесно навобмацак достае нейкую тэчку. «Вот Козлович Денис Валерьевич. Вы же с ним знакомы, правда? Здесь на фотографии он трошки не в форме, но узнать можно. Любите смотреть на трупаков, а, Олег Олегович? И книжки читать любите? Любите, я знаю. А здесь у нас и книжка, и фишка, и трупишка». Я отворочуюся. Ён задаволены, ён думае, што я ўжо амаль гатовы, яшчэ крыху паднаціснуць, і з мяне пацячэ сок. З вачэй, з пальцаў, на паперу, на ягоны твар, кіслы сок віны, з якога ён, вінароб, зробіць слаўны напой. І справядлівасць засядзе за сваю раскошную бяседу, будзе баляваць, баляваць, бля, бо мы ж усе любім справядлівасць. Краем вока я, канечне, зірнуў на фота. Не мог не зірнуць, я ж чалавек інфармацыйнай эпохі, як і ён. Мы ўжо не можам проста адвярнуцца, адвярнуцца і не вярнуцца. Лішніх карцінак, літар, гукаў больш не існуе. Не існуе чужых справаў і таямніцаў. Нам паўсюль трэба сунуць свой нос, інакш мы не заснем. Мы ўвесь дзень толькі і робім, што чытаем. Таму я кратком зірнуў на здымак, і ён заўважыў, што я зірнуў, заўважыў, не мог не заўважыць. Хітравокі, магутны государаў муж, сочыць за маёй рэакцыяй. Адкуль яму ведаць, што я эйдэтык, што мне дастаткова кінуць зусім кароткі позірк на нешта, каб гэтае нешта пераскочыла ў маю свядомасць і замацавалася там назаўжды. Лепш, вядома, каб гэтае нешта было літаркамі, на паперы ці на экране, а не мёртвым голым хлопцам, якога я зусім нядаўна спакушаў няіснымі скарбамі. «Козлік, козлік, што ж ты нарабіў? Давай дамовімся хоць цяпер, што гэта была гульня. Падымайся, сатры з сябе з гэтага асфальту, з гэтага здымку, з маёй памяці. Давай дамовімся, што мы ніколі не былі знаёмыя. Тады і гэты па той бок стала знікне. Растане ў паветры строгі муж государаў, і мы ўсе пойдзем дамоў. Можна, мы ўжо ўсе пойдзем дамоў». «Я, канешна, иностранными языками не увлекаюсь», – задуменна кажа ён, хаваючы фото ў тэчку. «Но даже я, блин, могу сказаць. У него на коже написано что-то не по-русски. Ножиком нацарапано. Ножик-то мы нашли. А вот что там за текст, хрен разберешь. Это не английский, не немецкий, не французский. Мы ясен перец покажем знающим людям, но пока что расшифровать не получается. Видите, Олег Олегович?» Я от вас ничего, я вам как родному, а вы? И еще один лист паперы. Ён кладецца передо мной аккуратно, нібы мне трэба подписать нейкую дамову, и от одного моего росчерку залежить, ці будзе нам з ім выгода, нам и нашему дзіўному прадпрыемству, у якого пакуль что няма конкурентов. Интересно, да? Ён зноў утаропливается мне у вочы. Я это сам переписал, от руки. Прямо с кожи этого Козловича. И не жалуюсь. Может, скажете, что это? Поможете нам? Что здесь написано? Вы же умны, языками владеете. Владеете же? Кто кем владеет, это еще вопрос. Что вы там бормочете? Какой допрос? Просто беседуем. Вот, полюбуйтесь. Тое, что я бачу, примушая меня скалануться. Я нетерпливо перегинается про стол, косовурится то на гэты короткий текст, то на мяне. Вядома, я ведаю, што напісана на тым аркушы. Мова бальбута простая. Дастаткова мець трохі фантазіі, быць хаця б на каліўцы паэтам. І, зразумела, засвоіць каранёвую сістэму, але гэта лёгка. Каранёвая база гучыць, як на прыёме ў дантыста. 32 зубы, 130 словаў. А вось у неандертальцаў зубоў было 44. Як чыжоў у харамса, кажу я. Што вы сказалі? Да так, нічого. Лічбы, 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 лічбы супраць словаў. Я ўсё прадумаў. Каранёвая сістэма супраць карнай. Як жа мне хочацца пісаць, усё патлумачыць, за ўсё апраўдацца. Расказаць камусьці так, каб з самага пачатку, бо інакш ніхто не зразумее. А гэты боўдзіла забраў паперу. Я ўжо не адварочваюся. Тупа гляджу на падсунуты мне тэкст. На паперы словы выглядаюць салідна. Быццам гэта не я іх прыдумаў. Быццам я тут ні пры чым. Смешна будзе, калі яны дабяруцца да праўды. Перапісана, канешне, няўмела, з памылкамі. А можа, і арыгінал быў такі. Козлік любіў прапускаць літары. Усе маладыя, хворыя на дысграфію. А ўсё яно, сеціва, тое сеціва, якое адмяніла законы пісьма, скасавала правапіс разам з этыкай. У што ж ты гуляў са мной, козлік? Да какія там языкі, я спрабую ўзяць сябе ў рукі. Вы меня з кем-то путаеце, я не паліглот. Ён не верыць. Да ну, а мне гаварілі. Я зусім забыў, што апрача козліка ёсць іншыя. Каштанка, буня. Няўжо і яны сядзелі вось так у душным кабінеце і адварочваліся і ўдавалі, што не маюць ніякага дачынення да таго, што адбылося? Ну, может. Нет, не знаю. На что-то похоже, но на что? Нет, не могу сказать. Может, это баскский. Но я им не владею. Только слышал, что это очень трудный язык. Не знаю. Да я вообще в школе немецкий учил. Апошнія словы гучаць амаль гістерычна. И все ж я отчуваю гонор, тому что все усур'ёз. Нарэшце мяне и мой твор успрымаюць усур'ёз. Няхай гэта ўсяго толькі маленькі чалавек у душным кабінеце. І тады ён раптам пачынае ў голас чытаць тое, што напісана на аркушы, гэтым сваім драўляным голасам, ставячы націскі так, быццам хоча мяне прынізіць, ён чытае так, быццам груба зрывае адзенне з нейкай безабароннай істоты, і яе цела пакрысе праступае скрозь змрок ягонага ідыятызму, цяжка пазнавальнае, але яшчэ жывое цела. А ён мучыць, рве сваім паганым языком слова за словам, цягне і паглядае на мяне зларадна. Асударов муж паглядае на мяне, быццам чытае цяпер са злых зморшчын на маім лбе, а не з аркуша шэрай паперы. Скалечаныя ім словы грымяць у мяне ў вушах. Цыдулка, якую пакінуў козлік, зусім кароткая, але гэтае бяздарнае чытанне хутка даводзіць мяне да шаленства. Гэта трэба чытаць зусім не так. Трэба нараспеў, мякка, гэта ж музыка. Не абавязкова ведаць значэнні словаў, каб іх правільна вымавіць. У вас жа няма слыху, хочацца мне крыкнуць яму ў твар. Але я стрымліваюся. Прымружыўшыся, государаў муж доўга глядзіць на мяне, а потым складвае ўсё ў тэчку. Не хаціце вы памагаць, Олег Олегович, а прыйдзецца. Есть свідзецелі. Которая, согласно их показаниям, неоднократно, короче, которые видели вас с Козловичем, Кашкан и этим, как его, Бундесом Станиславом. Что-то же вас связывало? Да еще как связывало. Ничего особенного, просто знакомые. Знакомые. Да уж, слишком знакомые. Вас часто видели вместе, в самых разных местах. А еще? Еще эти трое неоднократно приходили к вам домой. То есть в незаконно снимаемое вами помещение. Чем вы там занимались? Ничем, языки учили. А говорите не полиглот, только немецкий. Что ж вы все врете, а? Я ж вас насквозь вижу. Что за языки? Разные. Какие? Это не важно. То есть садились и учили, и больше ничего? Ничем больше не занимались? Может, вы языками не в том смысле занимались, а? Язык — слово неоднозначное. «Нет, мы говорили, и все». «На каком языке?» «Которого не существует». «Но вы на нем говорили?» «Да». «Значит, он существует?» «Нет, ну, то есть, конечно, да, но только никто о нем не знает». «Он существует? Да или нет?» «Нет». «Ясно. Замечательно. Действительно, чего это я к вам прицепился? Все ж нормально». Это я просто какой-то подозрительный. А вы невинная овечка, жертва полицейского государства. 40-летний неженатый мужчина приглашает к себе домой двух молодых людей и одну несовершеннолетнюю. Говорит с ними на языке, которого, блядь, не существует. А потом один из парней ножиком режет себе на коже какие-то слова и голый выбрасывается из окна. Прекрасно. Вопросов нет. Никакого криминала. Обычное дело, тут и думать нечего. Простое, как мычание. «Наверное, надо извиниться перед вами и отпустить на все четыре стороны, чтобы вы пошли домой и дальше говорить на несуществующих языках, водить к себе новые партии несовершеннолетних и учить их писать на коже ножиком от руки». «Я не учил ножиком. Понимаете, мы говорили, это искусственный язык. Я его придумал». «Зачем?» «Я отводжу в очи. Я разгубленный, как дитя». Я боюся таких хуткасцяў, у мяне тады далоні робяцца, як з паперы. Таму я не знаходжу нічога лепшага, як толькі прамармытаць з масленай усмешкай. В смысле? Я спрашую, зачем? Да гэтага пытання я і праўда не быў гатовы. Напэўна, я нават пабляднеў. Нахмурившыся, неўразумела выставіўшы наперад бровы, ён глядзеў так, быццам толькі што злавіў мяне на хлусні. Я чакаў, што зараз давядзецца прачытаць яму лекцыю пра эсперанта і іншыя канлангі, расказаць, што я не адзін такі вырадак у свеце, які цікавіцца штучнымі мовамі. І мімаходзь намякнуць, што штучнасць мовы ў дадзеным выпадку тэрмін некарэктны, трэба гаварыць менавіта пра constructed languages. Штучнасць – это мёртвы стан, ілюзія. А нас было чацвёра жывых, без усялякіх ілюзій. Чамусьці я спадзяваўся, што ўцяміць усё гэта будзе пад сілу ягонаму юрыдычнаму, юрліва-бюракратычнаму розумчыку, у мішку ягонаму, мелкай умачкі государавай, мозачку, у якім няма месца ні фантазіі, ні красе. Але нейкія ж кніжкі ён чытаў. Ёсць жа кошка ў ягоным доме, і мячык у кошкі, ён жа не дурны. Прамычанне? Гэта ж не кожны ў гэтым государавым доме так завярнуць зможа. Я не адчуваў да яго ненавісці. Усё ішло, як ішло. Некуды прывяло. І тут гэтае бязлітаснае, недарэчнае, такое крыўднае «зачем?». А і праўда, навошта? Людзі прыдумляюць канлангі, каб ашчаслівіць іншых людзей, каб даць шанец людзям на паразуменне, каб адпомсціць Богу, ці дзеля інтэлектуальнай забавы, каб вырашыць мастацкую задачу. Запоўніць пустыя клетачкі, каб усё сышлося, і можна было пайсці піць гарбату і падумаць пра вечнае. Пра тое, як зарабіць грошы і застацца жывым. Людзі ствараюць мовы, каб ведаць, што ў іх унутры. Але навошта ўсё гэта было мне? «Дайце мне бумагу», – папрасіў я дрыготкім голасам. «Пожалуйста, я баюсь гаварыць, мне надо пісаць». «Нет», — он похитал головой, — «снова вы мне про колбаски начнете, про чемоданы с будущим. Сделаем так. Есть у нас здесь один кабинет. Он пока что пустой, после ремонта. Я дам вам диктофон и закрою там на час или два. А вы расскажите. Все как есть. Представьте, что пишете. И начинайте говорить, не забывая о том, что ваша задача — ответить на все мои вопросы. А дальше все будет зависеть только от вас». И никаких красивостей. Договорились? Я киваю. Вось як оно вышло. Варто было ему заговорить вось так, деловито и спокойно, и теперь он для меня як родный. Мне навод хочется руку ему потиснуть и навод обнять. Усё жыццё я мару говорить так, быццам я пишу. Я чую, что за гэтые виды деятельности отказывают розные половы мозгу. Але проблема у тым, что усё чутное мне завжды подается хлуснёй. Я ведаю, што немагчымае магчыма, а інакш і жыць няма чаго. Ён правёў мяне ў пусты кабінет, дзе не было нічога, апрача стала і крэсла, і ўключыў сваю машынку. Я назваў сваё імя і не без цяжкасці успомніў, які сёння дзень. «Нікакой літаратуршчыны, толькі факты, імена і даты», – строга нагадаў ён, зачыняючы за сабой дзверы. «Да-да, канешне, я понял», – паспешліва замахаў я рукамі. Мне хацелася, каб ён як мага хутчэй сышоў. У дзвярах павярнуўся ключ. У закратаванае акно зазірнула сонца і расклала на стале сваю дошку для кітайскай гульні. Цяпер я быў адзін, сядзеў і не ведаў, з чаго пачаць. Машынка на стале запісвала маё дыханне, стук сэрца, далёкія гукі дрылёў і кранаў, дробат пальцаў. Некалькі хвілін я моўчкі глядзеў на яе, і на нейкі момант мне падалося, што я ўжо ўсё сказаў. Уся гісторыя ўжо там, у гэтай д'ябальскай скрынцы. Нехта з таго боку паторгаў ручку дзвярэй і раздражнёна патупаў назад па калідоры. Падсунуўшыся да стала, я цяжка дыхаў і не мог нічога сказаць. І тут я заўважыў нітку. Яе кончык тырчаў з прачыненай шуфляды пустога стала. Аднаму Богу ведама, як яна туды трапіла, гэтая сіняя нітка, што зачапілася за цвічок у драўлянай шуфлядзе. Асцярожна, імкнучыся не парваць няўлоўны тонкі сіні хвост, я вызваліў яе, выцягнуў і намотаў на ўказальны палец. А потым размотаў і намотаў зноў. Яна была даўжынёй у далонь. Гульня мяне захапіла. Я ўжо не думаў пра словы, я гуляў са сваёй сяброўкай і ніткай, а нехта іншы, каму надакучыла на нас глядзець, пакашляў і пачаў гаварыць. Напаўвуха я прыслухоўваўся да яго маналёгу, часам мне нават хацелася перапыніць яго і паправіць, але нітка была важнейшая. Зрэшты, з самага пачатку гэты нехта выбраў не той тон, не тыя словы, ён бессаромна падхлушваў і выстаўляў сябе значна разумнейшым, чым ёсць. Яго паслухаць дык усё так проста, як у кніжках. Але трэба даць яму выгаварыцца. Толькі няздара пачынае аповед з кавы. Кава. Маўляў, бачыце, якія багемны, бажавольны, рамантычны, еўрапейскі, якія кава-пяюн, кава-піяка, без кавы я нікуды, без кавы я калека, ні пачаць, ні скончыць. Кава. Але калі разабрацца, так яно і было.